NUPI-podden. En podcast om utenrikspolitikk.
I disse dager så gjennomføres det en folkeavstemning i Russland om en rekke grunnlovsendringer. Avstemningen foregår i perioden 25. juni til 1. juli, og vil sannsynligvis få langtrekkende konsekvenser for hvordan det russiske samfunnet og politiske liv organiseres i årene som kommer. Det er tema for denne podcasten. Mitt navn er Helge Blakkesrud. Jeg er forsker her på Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Og jeg har med meg Helene Skjeggestad, Aftenpostens korrespondent i Moskva, for å diskutere både litt om bakgrunnen for folkeavstemningen, hva som står på spill, og hva vi kan vente av konsekvenser for russisk politikk i årene som kommer. Men Helene, la oss begynne med begynnelsen. Den 15. januar fulgte du Putins tale til den federale forsamlingen, et årlig foreteelse hvor Putin trekker opp de store linjene i russisk politikk for året som kommer. La oss starte der, for det var der bomben sprang.
Ja, det var det, og det var litt uventet. Jeg hadde ventet at noe skulle skje, men ikke at det skulle skje denne dagen her. Så var det jo sånn at man kan si at man kunne ha forventet at det skulle komme noe stort fra Putin. De hadde jo hengt tv-skjermer oppe ved hele Moskva, langs bygninger, og man kunne se denne talen hvor som helst. Men jeg fulgte allikevel med litt sånn halvinteressert fra kontoret mitt. Og når talen var ferdig, ja, så gikk jo statsminister Dmitrij Medvedev av. Og jeg kjente at forvirringen nådde et nytt nivå. Og da husker jeg at jeg ringte deg, Helge, og spurte hva er det vi har sett nå? Jeg vet ikke om du husker hva du svarte, men husker du hva du tenkte?
Jeg må si, jeg husker at jeg var uforberedt på spørsmålet, for jeg satt på stabsseminar på NUPI og hadde ikke fått fulgt med på det som foregikk. Men vi var jo alle litt i villrede da med en gang, for det Putin hadde foreslått var jo egentlig ting som kanskje på papiret kunne se ut som en endring i en mer demokratisk retning. Altså at presidenten frasa seg makt. Putin hadde sagt at det skulle kun være to presidentperioder som han kunne sitte. Han hadde sagt at det skulle overføres makt til statsdumaen, til parlamentet, til føderasjonsrådet. Sånn at min første reaksjon, mener jeg husker, var at dette var forberedelsen på en retrettstilling for Putin. At han skulle finne en stilling hvor han kunne sitte og fortsette å utøve makt etter at han, i henhold til den nåværende grunnloven, måtte gå av i 2024.
Ja, men sånn ble, det er kanskje ikke sånn vi tenker på det akkurat nå da.
Nei, nå har det jo skjedd mye i løpet av de siste månedene, og vi fikk jo, for det første så ble det jo kanskje en mer omfattende prosess enn hva vi hadde tenkt oss. Putin listet riktig nok opp ganske mange forslag til hvordan dette her, eller hvilke endringer som skulle gjøres, men det har jo balet på seg i prosessen hvor samfunnet, eller en bredere del av det politiske liv har blitt tatt inn i prosessen med å komme med forslag til endringer, som til slutt da endte opp med en svært omfattende pakke med påplussninger og endringer i den eksisterende grunnloven. Og så fikk vi da i mars
også litt overraskende.
En stor overraskelse. Og da var du på plass i Moskva og fulgte dette, så du kan kanskje fortelle litt om da vi egentlig fikk vite kanskje hva det hele dreier seg om.
Ja, nok en gang da, så var jeg jo litt uforberedt. Kanskje dette begynner å si litt mer om meg enn om prosessen i Russland, jeg er litt usikker. Men da gikk jo altså, var det Sovjetunionens første kvinnelige astronaut, Valeria Tereshkova, gikk på talerstolen i Underhuset, og foreslo at liksom, siden man skulle gjøre så omfattende endringer på denne grunnloven, uansett om det kanskje var en god idé å nullstille presidentperiodene. Og, så hun la frem det som et forslag, og så kom jo sjefen selv. Putin gikk på talerstolen og sa at hvis dette er det dere ønsker, så skal ikke jeg stille meg i veien for en sånn nullstilling. Mm. Var det greit oppsummert?
Det var greit oppsummert, og jeg kan jo kanskje bare føye til at frem til nå så har det vært i henhold til grunnloven at presidenten kan sitte to perioder fortløpende. Men det hindrer ikke at presidenten kan komme tilbake på et senere tidspunkt. Og det var jo det som skjedde etter Putins to første perioder, hvor han satte inn Medvedev som en slags midlertidig president for en periode før han selv kom tilbake. Og det han hadde foreslått i januar, og som tok oss litt, eller som overrasket oss, var jo at han sa to perioder punktum. Altså ingen mulighet til å ta en ny interimpresident, en midlertidig president. 2024 så ville det være slutt. Men det geniale med Tereshkovas forslag, som jo neppe var noe hun selv hadde kommet med på spontant da hun gikk opp på talerstolen, gitt at Putin innfant seg i statsdumaen kort tid etterpå, det var jo at ja, vi holder fast ved presidentens forslag, det blir to perioder kun, men med en ny grunnlov, eller med endringen i grunnloven, så må vi også tillate den nåværende presidenten å kunne stille to perioder til.
Ja, og da ser man jo, da kan det jo faktisk være åpning for at Putin kan sitte til 2036.
Ja. Men så, i forbindelse med denne prosessen, så har det jo også kommet en rekke forslag som omfatter ikke bare presidentens makt, men egentlig store deler av det russiske samfunnslivet.
Ja, det har virkelig vokst hele denne prosessen, og jeg har prøvd også å følge med på etter hvert som de nye endringsforslagene kom, og de ble banket gjennom både her og der. Og det er litt vanskelig å oppsummere. Jeg, sånn som jeg har snakket med russiske venner, så er det også vanskelig for den jevne russer å forstå liksom omfanget av alle endringene. Noen steder er det et ord som byttes om, andre steder er det helt nye ting som kommer på plass. Det jeg har tenkt for meg selv er at jeg har på en måte tredelt endringene. Det første er disse politiske endringene, som jeg opplever vi snakker mest om, og gjerne også utenlandsk presse snakker mest om, det er de som åpner da for at presidenten, altså Putin, kan stille til valg på ny. Og så er det også et sett med endringer som går på velferdssystemet og sosiale ytelser, blant annet økt tilskudd til barn. Hvis du får barn, så får du mer penger. Det er litt sånn endringer i pensjonssystemet, hvordan det skal prisjusteres, eller det skal følge lønnsstigningen. Og så den tredje endringen har jeg bare kalt sånn kultur- og verdiendringer, som er for eksempel, som de har kjørt veldig hardt på, for eksempel at ekteskap skal være mellom mann og kvinne, religion, altså ortodoksi, kom inn, den stadfestelse av det russiske språket. Og min oppfatning er at de som er veldig imot disse endringene, de har veldig fokus på de politiske endringene. De som stemmer for, de synes det er veldig viktig med disse gruppe 2 og 3. Da. At verdisettet er på plass, og selvfølgelig de fleste vil jo ha bedre økonomiske kår. Og de jeg har intervjuet, så trekker de fram dette som særlig viktig. Da.
Ja, og når det gjelder de sosiale spørsmålene, det er jo, som du sier, det er indeksering av pensjonen, det er å for eksempel knytte minstelønn med eksistensgrunnlaget, sånn at ingen skal ha en minimumslønn som gjør at du lever på en inntekt under det som er definert som eksistensgrunnlaget. Har du sett noen meningsmålinger eller survey som sier noe om som bygger opp under det du sier liksom, om denne tredelingen og om hva folk er opptatt av? Er det disse tingene som folk flest da vil så ha effekt på deres lommebok? Eller er det mer verdier som folk trekker frem?
Jeg har vel sett at Levada har kjørt en del spørreundersøkelser på hvordan folk kommer til å stemme, om hvem som kommer til å stemme for og hvem som stemmer mot og sånt. Jeg har ikke sett det knyttet opp til en sånn tredeling som jeg har laget for meg selv, men det har jo vært tydelig at entusiasmen har ikke vært voldsom for denne folkeavstemningen. Sånn som de Levada-undersøkelsene, så jeg skal være usikker på, jeg skal ikke bruke konkrete tall i tilfelle jeg snakker feil, men at det har vært en viss grad av usikkerhet, det var helt åpenbart. Og det ser man veldig godt på når man ser hvordan dette dekkes i statlige medier kontra litt mindre aviser som er mer uavhengige. Da. Og da ser man jo at de store russiske statlige mediene har kjørt veldig hardt på disse sosiale ytelsene og patriotisme og kultur. Man har jo også, det har gått en ganske sånn kontroversiell reklame som går på at et homofilt ektepar får lov til å adoptere en gutt, og at det som skal være hans nye mor gir han en pen kjole, og i det hele tatt de har spilt veldig på det. Det man kanskje husker veldig godt fra noen år tilbake, da, at liksom vestens dekadente holdning til verdisett og til familien nå står på spill, og at de derfor må stemme i denne folkeavstemningen.
Ja.
Og overalt på dører i Moskva så henger det liksom, stem for familien, stem for fremtiden, stem ja.
Ja, så et fokus på de tradisjonelle verdiene som man tror vil appellere til russiske kjernevelgerne.
Ja, og dette er jo en gammel oppskrift, er det ikke det?
Absolutt. Men jeg tror det er viktig det du sier om deltagelsen, at det er viktig, fordi dette er jo, kan man kanskje si, først og fremst da, selv om det er et fokus på de sosiale aspektene av det, og de konservative, tradisjonelle verdiene, så er det jo en politisk avstemning. En avstemning om Putins fremtid, muligheter for å sitte videre, og dermed også en legitimering av Putins politikk. Og han har jo hatt mye å stri med i vår. Pandemien har rammet Russland hardt, likeledes det fallet i oljeprisen som kom parallelt med pandemien. Og det er viktig å... i utgangspunktet så er det jo sånn at dette trengte ikke å være en folkeavstemning. Dette kunne vært avgjort i parlamentet. Grunnlovsendringene av den karakteren som vi ser nå, de kunne vært gjennomført med en såkalt supermajoritet, det vil si 2/3 flertall i underhuset og 3/4 flertall i overhuset, så kunne dette vært banket gjennom, og det hadde ikke vært noe problem for Putin, men han legger det ut til folk for at de skal kunne stemme på det. Sånn at det virker veldig viktig for Kreml at man får folk til stemmeurnene, til tross for alle restriksjonene som har vært nå i forbindelse med pandemien. Og det skal også legges til at dette skulle jo egentlig vært avholdt i april, 22. april, men ble utsatt på grunn av pandemien. Men hvordan oppleves dette i Moskva? Du har sagt litt om det allerede, men hvordan er, hva er Kremls og de lokale myndighetenes taktikk for å få folk til å bruke stemmeretten?
Ja, det har vært et voldsomt kjør på at folk må gå og stemme. Alt bare fra reklameplakater over hele byen, store bannere, alt dette her. Men i tillegg så har jo lokale steder vært veldig kreative da. Noen har laget et lotteri. Hvis du stemmer, så er du med i trekninger av en ny leilighet, eller en ny bil, eller en ny telefon. Og i Moskva så har de et slags kupongsystem, at hvis du leverer din digitale stemme, så får du en kode, og den kan omsettes i poeng, som du da igjen kan bruke liksom, på byens restauranter, eller museer, eller hva det nå enn skal være. I tillegg så er det jo sånn at folk ringer hjem til folk, og oppfordrer dem til å stemme, folk kommer hjem, du kan avgi stemme der. Sånn som du sa innledningsvis, dette er ikke bare en dag, den er spredt over flere dager, sånn at folk skal føle det trygt å gå til stemmelokalene under en pandemi. I tillegg så hadde de jo en voldsom feiring av frigjøringsdagen forrige uke, eller altså en uke før avstemningen, for å liksom mobilisere virkelig opp om Russland da, som idé, og som noe verdt å hegne om, som er jo slik som de pakke inn denne folkeavstemningen. Da.
Og det kommer også rapporter om at arbeidsgivere er ganske aktive i mange tilfeller når det gjelder å mobilisere de ansatte til å gå og stemme.
Ja, og jeg har snakket med flere som har fått den beskjeden, og det er en sak jeg jobber med nå. Altså, det her er det jo journalistisk sett så må man må sørge for at man har faktasjekket i både bør og kanter, men altså med så mange rapporter om at man får beskjed av arbeidsgiver om å gå og stemme som en gruppe, så er det jo mye som tyder på at det stemmer da.
Og hva forventer vi at resultatet skal bli?
Jeg har ikke hørt noen som tror at det blir stemt ned.
Nei, det er vel lite sannsynlig. Så spørsmålet er vel kanskje, eller det som er mest interessant er faktisk da deltakelsen, altså hvor mange som vil delta i forbindelse med folkeavstemningen, kanskje mer enn nøyaktig hva resultatet vil være.
Ja, oppmøtet blir veldig spennende. De må jo ha, har de sagt, over 55%. Og det er det sikkert flere grunner til? Eller?
Ja, altså en grunn til at man kanskje snakker om 55% er at også den første grunnloven, eller den grunnloven som man nå endrer på, ble vedtatt ved en folkeavstemning, eller ble lagt ut for en avstemning i 1993, da Russland fikk sin postsovjetiske grunnlov. Og den gangen så var deltagelsen på 54%, så hvis du nå får 55%, så har man på en måte
da er man innenfor.
Men når det gjelder selve resultatet, altså hvor mange som stemmer for, så er det vel grunn til å tro at det kommer til å bli et ganske betydelig flertall som stemmer for. Det har jo vært oppfordring til boykott, det har vært oppfordring til å stemme nei, men opposisjonen er vel splittet når det gjelder strategi.
Ja, her er de veldig splittet, og en person som Yuri Dud, som er en kjempestor YouTuber i Russland med enorm innflytelse, han la ut en post der han sa at han kom ikke til å stemme for, men han hadde ikke bestemt seg om han skal stemme for, mot eller boykotte. Og den fikk jo over 1 million reaksjoner på veldig kort tid. Men det er jo klart at når Navalny, da, som den fremste opposisjonsfiguren, sier boykott, og ingen har liksom tatt den ledende rollen om å stemme nei, så er det liksom ingen en tydelig, ikke et tydelig råd da, for de som eventuelt skulle være mot disse endringene.
Mm. Men så vi antar at det blir et klart flertall, og vi antar at det blir mer enn 50 og kanskje 55% og 55% pluss som deltar i valget, men hva betyr dette? Hvis vi ser på de tre på en måte pakkene av forslag som du har skissert. Hvis vi starter med det siste, det kulturelle og det verdikonservative, hvordan vil dette påvirke det russiske samfunnet, tror du?
Det er et veldig godt spørsmål. Sånn som vi kjenner Russland, så er det jo allerede ganske konservativt. Så mange av disse endringene er jo ting som man kanskje ikke tenker er så veldig stort da. Mm-hmm. Men det at liksom ortodoksi kommer inn og det russiske språket oppheves og at det liksom, russiske folk liksom settes opp som det statsbærende folk, dette har jo noe som går langt tilbake i tid og har lange tradisjoner og går i bølger, vil du ikke si det?
Jo. Når det gjelder det russiske språk, så er det jo klart at i praksis så har det hatt den rollen allerede. Altså det er jo det felles kommunikasjonsspråket på tvers av etniske grupper i Russland. Men dette med at det da kobles med de etniske russerne som det statsbærende folket, er jo Det er ikke, altså Putin har vært innom dette før, og han var innom det i en viktig artikkel han publiserte i forbindelse med valgkampen i 2012. Men senere så har han på en måte tonet det ned til fordel for at en retorikk om at Russland er multinasjonalt og multikonfesjonelt. Og det er jo sånn at ja, ortodoksien har en viktig rolle når det gjelder religioner, altså den russiske ortodoxe kirken, men at også islam, buddhisme og jødedommen er sett på som tradisjonelle religioner i Russland, og alle fire har hatt en spesiell status innenfor det russiske lovverket, men hvor man nå løfter opp den russiske ortodoxe kirken som noe mer. Så det er jo symbolsk viktig, selv om det kanskje i praksis ikke innebærer de store endringene. Mens kanskje en del andre konservative verdier, sånn som ekteskapet som en institusjon mellom mann og kvinne, vil kanskje være da mer en bremse med tanke på en eventuell liberalisering i fremtiden, dette at det vil gjøre det terskelen mye større for å gjøre noe med lovgivning rundt ekteskap.
Mm. Ja, og da er det kanskje liksom mer spennende å se hvordan alle disse pengene de skal bruke på alle disse nye ytelsene, hvordan det vil slå ut.
Ja, for det er jo den andre pakken, ja. Og har man råd til det?
Ja, det er jeg veldig spent på. Det tror jeg blir veldig spennende å følge, særlig også med en oljepris som har vært litt opp og ned, nå litt opp, men også veldig ned. Og de russiske myndigheter er jo avhengig av at folk kjenner at livet går fremover, at det blir bedre. Og det er jo, hvis de nå, man må jo tro at de har kontroll på økonomien, men det blir jo, denne våren har jo vist oss at man kan ikke kontrollere alt.
Nei.
Så det ble veldig spennende å se.
Ja, og man hadde jo allerede for så vidt satt i gang før pandemien inntraff en rekke nasjonale programmer på helse, undervisning, sosiale ytelser, som var ganske kostbare. Og så kommer dette her da litt på toppen. Litt er vel det samme, men litt også på toppen av det. Så det blir spennende å se i hvilken grad man faktisk kan greie å leve opp til sine da etter hvert grunnlovsfestede forpliktelser til å holde både minstelønnen og pensjonene oppe på et visst nivå.
Ja,
og så har vi da den siste da, av dine tre pakker, den politiske. Hva skal vi tenke om det?
Ja, nei, det er jo et veldig godt spørsmål. Og jeg tror det er viktig at man understreker at Putin har mulighet til å stille igjen. Mm. Men vi vet ikke om han kommer til å gjøre det. Han har sittet lenge. Mm. Det har vært harde tider. Kanskje ønsker han bare ro i rekkene. Hva var det han hadde sagt? At han ønsket at de skulle slutte å rivalisere og begynne å gjøre jobben sin?
I innspurten nå til folkeavstemningen så gikk han ganske klart ut og sa det mange har tenkt, nemlig at han oppfordret eliten til å stoppe å lete etter kandidater og fokusere på å få jobben gjort. Og det er vel egentlig dette som ligger mye under hele den øvelsen vi ser nå med en folkeavstemning. Ja, det er mange ting som etter hvert har balet på seg i prosessen, og det gjelder verdier, det gjelder det sosiale, men til syvende og sist så er det spørsmålet om hvem som skal styre Russland, og hvordan Russland skal styres. Og at Putin nå, som du sier, er helt enig med deg, ikke nødvendigvis kommer til å sitte til 2036, men at han gir seg selv det nødvendige handlingsrom. At eliten slutter å tenke på 2024 som sluttpunktet for Putin-eran i russisk politikk, men at han nå vil etter avstemningen, etter alt å dømme, vil da stå mye friere til selv å avgjøre når han vil tre ut av russisk politikk.
Og når er det da, tror du?
Det tror jeg vi må komme tilbake til i neste podcast. Det er nok alt for tidlig å si. Han kan gå av før 2024, han kan ta en periode til, men som sagt, jeg tror hovedinteressen til Putin i denne folkeavstemningen er å få arbeidsro og få selv ta regien på når han vil tre tilbake.